Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Hvor kommer vi fra? Svaret på spørgsmålet afhænger utrolig meget af, hvad man mener med vi, og hvor langt man har tænkt sig at se tilbage. Hvis vi er Danmark som land, nation og folk, så er lige præcis her, hvor jeg er nu, et rigtig godt sted at kigge fra. Jeg kan se to høje, en kirke, og så kan jeg se et par kæmpe glasmontre med sten i. Det er Jelling, Museet Kongernes Jelling. Her der skal jeg mødes med Adam Bak. Hans speciale som museumsinspektør, det er nemlig tiden, menneskene og de monumenter, der er den officielle start på Danmark. Men for at forstå starten, skal vi også forstå, hvad der lå før og hvad der kommer efter. Hvordan personerne og deres valg påvirker os frem til i dag. Velkommen til Kraniebrud. Adam, jeg er på jagt efter historien om, hvordan Danmark er opstået. Og det, der jo sådan kaldes lidt Danmarks dåbsattest, Jellingstenene, som vel også er det, Jelling er mest kendt for i den her sammenhæng, det er vi jo gået forbi, fordi vi har netop aftalt at starte et andet sted. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er, vi står og kigger på, og hvorfor det er, vi starter her?
Ja, vi er gået et stykke nord for Jellingstenene, op i det, vi kalder for monumentområdet. Og heroppe har vi en masse hvide betonsøjler og hvide betonklodser af forskellige størrelser, der ligger. Og det er egentlig det kunstværk, der blev lavet i 2013. Men det skal symbolisere de nye fund, der blev gjort i Jelling, under det, der hedder Jelling-projektet, som var en udgravningsprojekt, der gik fra 2007 til 12, 13, 14 stykker, sådan noget i den retning. Og der fandt man alt det, som der nu er symboliseret heroppe i det nordlige område, i hvid beton. Og specielt det, vi står og kigger på lige nu, det er en masse betonklodser, som ligger i to sådan halvovale rækker, kan man nærmest sige, ned sydpå fra, hvor vi står i en spids. Det giver faktisk sådan en skibsform, og det er også lige præcis det, der har været i vikingetiden. Der regner vi nemlig med, at der har stået et sted mellem 400 og 600 store kampesten, placeret på højkant hele vejen ned igennem området her, og lavet det, der hedder en skibssætning, som altså en masse store kampesten, der står og laver en skibsform.
Og som har haft funktion af at være et monument og altså noget, der var tydeligt i landskabet og skabte en ramme, eller ved vi det?
Altså den har været tydelig i landskabet, fordi det her det er den absolut største, vi har fundet af sin slags overhovedet. Nu lavede man kun sådan nogle skibssætninger i det sydlige Skandinavien, men vi kan bryste os med at sige, at det er den største nogensinde i hele verden.
Og altså, hvad er det for en størrelse sten, vi snakker om, de her mellem 400 og 600 styks?
Ja, selve stenen vejer vel et sted mellem 200-300-400 kilo stykket, noget i den retning. Dem, der har stået heroppe i den nordlige spids, hvor vi er lige nu, de har faktisk været næsten helt op til 2 meter i højden. Så det har været nogle ordentlige klipper der. Men det er egentlig ikke så meget det, fordi stenenes størrelse er rimelig normal for skibssætninger, men størrelsen og mængden af kampesten, det er det, der gør den her unik. Den er næsten... Ja, den er meget, meget stor. Den er 356 meter lang.
Og hvordan daterer I? Altså, hvornår daterer I den skibssætning til at være?
Ja, man kan jo ikke lige sådan lave sådan en datering af stenene. Det får man jo ikke så meget ud af, desværre. Eller jo, det kan man jo godt, men det hjælper os ikke så meget med at finde ud af, hvornår i vikingetiden den bliver lavet. Og der er vi meget i tvivl. Der er mange spørgsmål, der skal svares på der, som vi ikke rigtig kan på nuværende tidspunkt. Men vores gæt, det er omkring år 950.
Og den tid vender vi lidt tilbage til, fordi vi skal længere tilbage for at forstå, tænker vi, starte optakten til alle de her mange Jelling-monumenter omkring år 900. Vi snakker også starte ved Dannevirke. Det har jo sådan, altså det har jeg også snakket med historikere om, hvor vi snakkede 1864-krige og sådan 1800-talskrige. Hvorfor er det, at Dannevirke også er interessant, når vi hopper lige, skal vi sige, godt 1000 år længere tilbage i tiden?
Det er fordi, det er der, den bliver lavet. Det er jo det korte svar. Vi regner med, at Dannevirke bliver, altså den første del af Dannevirke, det bliver påbegyndt der i slutningen af 400-tallet. Noget i den retning. Jeg har ikke lige det præciste tal, fordi det har jeg ikke lige i hovedet, men det er deromkring. Og det betyder, at det faktisk er meget, meget gammelt, og så bliver det udbygget mange, 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 mange gange efterfølgende, blandt andet af Harald Blåtand i vikingetiden, og senest i 1864, og nu renoverer man jo også på det.
Men når vi har Dannevirke sådan tilbage fra den der start for omkring sådan år 400-500. Hvad er det så for en størrelse, vi snakker for et projekt der?
Det er et stort projekt. Det er et organiseret projekt. Og det er det, der er interessant ved det. Det er jo en kæmpe stor jordvold, der går nærmest på tværs af Jyllands rod og beskytter Danmark mod Europa. Det kan man ikke bare lige gøre, hvis man er en lille familieenhed eller noget i den retning. Det kræver mange mennesker og meget arbejde. Det kræver organisering. Og det er det, der er lidt interessant. Det er det der med organiseringen. Fordi jo mere organisering vi kan se, jo mere bevæger vi os over mod noget, vi ville kunne kalde for Danmark.
Ja, det er jo det, altså, hvis du snakker en jordvold på tværs af Jylland. Altså uden sådan at kunne længderne og størrelsen på den vold, så er det jo altså, det er virkelig, virkelig, virkelig meget arbejde, der i stedet for kunne være gået til at skaffe en eller anden form for mad eller alt muligt andet. Det er en meget, meget, meget stor indsats, man laver. Hvor mange har det? Har man sådan en fornemmelse af, hvor meget landområde, hvor mange mennesker har det krævet for at beslutte sig for, at det her det giver mening for os at gøre?
Ja, det er der givetvis lavet. Dem kan jeg ikke lige i hovedet. Men altså, det kræver en del mennesker.
Ja. Så vi begynder at have en start på Danmark her. Hvorfor er det overhovedet, at Danmark, det her lille land op, eller område op mod nord, folket heroppe har tænkt sig at beskytte sig mod Europa på den her tid?
Vi er i det, der hedder folkevandringstiden, som er i slutningen af 400-tallet, og det er på grund af en fyr, en hunner, der kommer ind fra højre, kan man sige. Han hedder Attila, og han kommer med en hel masse rytterfolk og smadrer simpelthen bare løs rundt i sådan en stor orkan igennem hele Europa. Det er den korte historie i hvert fald. Og hver eneste gang han invaderer et nyt område, så efterlader han et tomrum, som nabostammerne flytter ind i. Og på den måde så flytter alle folkeslag mere eller mindre rundt i Europa i det, der hedder folkevandringstiden. Og det betyder, at Europa er i kaos. Det er anarki. Og det er på det her tidspunkt, vi kan se, at Dannevirkevolden bliver lavet. Så det er på en eller anden måde at prøve at beskytte sig mod det kaos, der forårsaget af Attila nede i Europa.
Og hvis vi så vender os hjem mod de her egne nord for Dannevirke, hvad ved vi om de folk, der levede her på det her tidspunkt frem mod år 900?
Det hedder jernalderen på det her tidspunkt, og der bor jernalderfolk. Det er små familieenheder, det er gårde, det er landbrug. Det er mere eller mindre det, vi kan se. Vi kan se, at der også sker noget i 500-tallet, hvor vi kommer op i det, der hedder germansk jernalder. Der sker et opbrud omkring 536, fordi der virker til at være sket en eller anden form for naturkatastrofe, et vulkanudbrud, eller kombineret med pest, eller noget i den retning, gør i hvert fald, at folk de flytter fra hus og hjem i 500-tallet, og offrer en masse guld til guderne for at få bedre tider. Og derfra så bevæger man sig langsomt over i det, vi kalder for vikingetid.
Og hvordan, når I kan se, at der er opbrud, er det simpelthen fordi, man finder mange gårde, der er forladt nogenlunde samtidig, mange ofringer, eller hvad?
Det er masser af arkeologisk arbejde, som giver grobund for det. Man kan se, at rigtig mange landsbyer fraflyttes på det her tidspunkt, og man kan se en masse ofringer. Vi har simpelthen fundet guldofringerne. Senest var der jo fundet en lige heroppe, ikke så langt fra Jelling, som blev kendt i hele Danmark, da den kom frem lige der i juledagene.
Og vi er jo tilbage i alt det her sådan arkeologiske. Vi har ikke sådan rigtige skriftlige kilder. Vi har ikke sådan særlig meget at pinpointe, men hvor meget ved vi om den måde, man levede, den måde, man havde samfund på det her tidspunkt?
En gang til.
Hvor meget ved man om samfundet, de her mennesker, der ved, hvordan de arbejdede sammen, hvordan de var organiseret? Ved vi noget om religionen på det her tidspunkt?
Vi ved begrænset om religionen. Der er ikke nogen, der skriver noget ned heroppe, og det er jo meget det, man hælder til, når man skal kigge andre steder hen. Så er det jo, fordi nede i Europa skriver de tingene ned på det her tidspunkt. Det gør man ikke heroppe. Så det beror jo på de arkeologiske fund, vi har, og hvordan vi tolker dem, og det kan vi jo altid diskutere. Men altså, vi har nogle idéer, og der er meget, der tyder på, at den her nordlige religion, asatroen, den er begyndt at opstå her i løbet af 500-600-tallet. Der har vi altså nogen, der snakker om Odin og Vodan, som han også bliver kaldt, og den slags. Så vi har en begyndende asatro.
Og hvis vi så begynder at bevæge os op mod år 900, hvornår begynder vi at få vikingetid og nogle af de her steder, vi kender fra vikingetiden, som Hedeby nede i Sønderjylland og Lejre over ved Roskilde?
Lejre er noget ældre end Hedeby. Det er fra 600-700-tallet, 700-tallet, så vidt jeg husker. Og det er også der, vi har den her kæmpe store kongsgård. Så der har været en stor mand af en eller anden art over ved Lejre i 700-tallet i hvert fald. Og noget tyder på, at landet faktisk også har været ret organiseret på det her tidspunkt under Lejre-kongerne. Men Hedeby bliver etableret i 805, mener jeg, det er. Det er simpelthen en etableret by af kong Godfred. Det var faktisk slet ikke noget, før han gjorde det til noget. Der var der en anden handelsby, ikke så langt derfra, der hed Rerik. Men den lå inden for Karl den Stores skatteområde, så den fjernede han og flyttede simpelthen alle købmændene over og etablerede en ny by, der hed Hedeby. Og den ligger lige præcis nede ved Jyllands Rod, lige ved Dannevirke, og bliver faktisk bygget sammen med Dannevirke, med det, der hedder Forbindelsesvolden.
Og så er vi jo også oppe i, vi har et navn på en konge. Godrik kaldte du ham, vi har...
Godfred.
Godfred. Og vi har han for ligesom, altså, for dannet sin by, og så har noget, det også synes, du sagde, var interessant netop, der var den her tyske kejser og skattedelen. Vi begynder at have en interaktion med Europa. Hvordan ser resten af Europa ud, når vi begynder at have, mens vi har vikingetid og begyndende centraliseret kongemagt i Danmark?
Der er Europa også igennem store forandringer. I 700-tallet, der gør Karl den Store det, at han ligesom samler trådene sammen fra dødsboet af det gamle vestromerske kejserrige og skaber Frankerriget, Karolinkerriget, ud af resterne her af det gamle vestromerske rige. Og derved får han faktisk organiseret Europa ret meget og ret voldsomt, og det er blandt andet det kong Godfred, nu kalder jeg ham kongen, men det hedder han måske ikke, det ved vi faktisk ikke så meget om. Vi har jo nemlig ikke en officiel konge i Danmark før kong den gamle, men skidt nu med det. Det er ham, som Godfred ligesom slås noget med. Når vi så kommer 100-150 år op senere hen, når vi kommer op til Gorm og Harald, så hedder kejseren Otto. Og han har nu skabt endnu et nyt rige ud af det gamle frankiske rige, hvor han faktisk har indlemmet endnu mere og mere eller mindre organiseret hele Europa i det, der hedder det tysk-romerske kejserrige.
Og hvor vi sådan ser på det som sådan civilisation, hvad er det så for en type rige resten af Europa er på det her tidspunkt? Altså hvor struktureret er det? Hvor er de teknologisk henne?
Det er et ganske struktureret samfund, styret hårdt af den katolske kirke. Sådan kan man i hvert fald godt vælge at sige det. Altså der er stadigvæk masser af små interne stridigheder, både inden for kirken selv, inden for de forskellige hertugdømmer og alt muligt andet. Men efterhånden kommer der en samling og en organisering i Europa, som ikke er set før, og i hvert fald ikke set længe på det her tidspunkt. Og det er det, som Harald og Gorm begynder ligesom at støde op imod. Og der er dem, der står lige uden for fællesskabet, det er dem, der står som repræsentanter for dem, der kaster grus i maskineriet ned i Europa for sit liv.
Og lad os lige vende tilbage til den lige om lidt, når vi bevæger os ned mod stenene og Gorm og Harald. Inden vi går derned, så vil jeg godt tænke mig at høre en lille smule mere om, hvad skal man sige. Vi kommer til at snakke rigtig meget religion senere, fordi det er jo en af de ting, Gorm og Harald også gør, det er det her med at kristne. Så lad os prøve at sætte nogle flere ord på asatroen og hvordan den påvirker et samfund.
Asatroen er ret spændende på det punkt, fordi det er jo det er en krigsreligion, og det er også en ret fatalistisk religion på mange måder. Der er en cirkulær religionsforståelse i det, og det betyder, at Ragnarok vil komme, men så vil jorden også genfødes. Så på den måde er der noget smukt i det, men det er en religion, som forherliger død og vold. I hvert fald langt hen ad vejen, det er en elite-religion. Det vil sige, at det er en sammenblanding af en masse forskellige guder, som repræsenterer forskellige ting. Og der har vi jo de gamle frugtbarhedsguder, men det er jo så heller ikke asaguder. Det er vaner, som er en gudeslægt, som er en anden end asatroende, eller en asaguderne er. Og de ældre guder, det er frugtbarhedsguderne. Men de overtages af de her asaguder, som alle sammen er krigsguder, mere eller mindre. Det vil sige, at vold på et eller andet tidspunkt kommer ind og bliver vigtigere i samfundet end det at skabe mad.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og jeg er på besøg i Kongernes Jelling og museumsinspektør Adam Bak. Nu står vi der så ved de berømte sten, Jellingstenene, og vi er, fordi jeg søger fortællingen om, hvordan Danmark opstod. Så lad os starte med at få på plads, hvorfor er de her to sten så centrale i historien om Danmark?
Det er mere eller mindre, fordi det er første gang, der er nogen, der skriver noget ned i Danmarks historien. Det er på de her sten. Der er Gorms runesten, som vi står lige og kigger på nu. Det er også den, der hedder den lille Jellingsten. Og den er omkring 950 af den lavet. Og den er ret spændende, fordi at det er første gang, der er nogen, der siger, at de er konge. Det er altså Gorm. Og det er første gang, vi får at vide, hvad landet hedder, som han er konge over, nemlig Danmark. Så den hedder Danmarks navneattest. Det er simpelthen første gang i landets historie, vi har fået skrevet ned, at landet hedder Danmark. Det her.
Og nu er det jo så det der igen med, at det er første gang, vi har det skrevet ned. Og det gør vel også, altså har vi nogen idé om det er et, altså er det noget, der er opstået der, eller er det bare fordi, man nu tilfældigvis rent faktisk begyndt at hamre mærker i sten, så vi fik en form for skriftlig bevaret navn?
Ja, altså runer bruger man jo faktisk helt tilbage fra 200-tallet af, 300-tallet af, sådan noget retning. Men i vikingetiden, når vi snakker sådan op omkring 700, så ændrer man runealfabetet fra at være 24 bogstaver til at være 16. Og det her 16-alfabet, det er faktisk ganske avanceret. Og da man begynder at bruge det, så virker det også til, at man begynder at bruge det mere sådan aktivt. Ikke bare til at skrive trylleformularer med og den slags. Nu begynder man også at skrive beskeder og lave runesten. Og det er noget, der kommer på det her tidspunkt, sådan op i 800-900-tallet specielt. Men man kan sagtens have haft alt muligt. Man kaldte Danmark lang tid inden. Det er ikke første gang, det er ikke et ord, jeg tror, Gorm finder på, men det er første gang, det er skrevet ned.
Ja. Og han er så ligesom den første, som vi ved er konge, og vi ved er det over stedet Danmark.
Ja, det kan vi altid diskutere. Vi ved det, fordi han selv siger det. Og det er jo altid, altså Trump sagde jo også mange ting, kan man så sige, ikke? Men det er i hvert fald første skriftlige levn, vi har af en fra samtiden. Han kalder sig selv for konge, og han siger ikke, at mit land hedder Danmark. Han siger, at hans kone er Danmarks bod. Men det er der, Danmark er skrevet ned for første gang. Hvor stort Danmark var, og hvor meget han var konge over, og alt det der, det er jo så et spørgsmål, der stadig diskuteres.
Men han har alligevel, når vi nu kigger rundt på altså hele monumentområdet, han har jo været en mand, der har haft ressourcerne til at sætte andre til at arbejde for sig i relativt lang tid.
Hvem siger du, Gorm?
Ja.
Ja, det ved vi heller ikke så meget om. Det er jo Harald, der lever alle de ting, der er her.
Ah ja, det er Haralds ting, vi kigger på, og Harald er hans søn. Og det er jo så den anden sten herovre, ikke også?
Nemlig, ja. Den bliver lavet lidt senere i 965, der i mellemtiden, der er Harald så blevet konge. Der er meget her af historien, jeg skal lige sige, at vi springer over her om, hvordan Gorm og Tyre får nogle børn, og hvor Tyre de kommer fra, og alt muligt andet. Men nu tager vi lige runestenene. Vi har lige hørt om Danmarks navneattest. Nu står vi altså med Haralds runesten. Det er verdens største, og den har ikke flyttet sig, siden Harald sagde, at det var her, den skulle stå. Så den, det passer ikke, den flytter sig en halv meter, tror jeg nok. Men den vejer næsten 12 tons. Den er altså kæmpestor. Og så står den, og det er ret interessant, den står der, hvor Harald ville have, den skulle stå, og det viser sig, at det hele er lidt i system her. Harald, alle de ting, han bygger, de passer sammen indbyrdes. Der er tænkt over, hvor de er placeret. For eksempel så står den her runesten i præcis i midtpunktet mellem de to høje. Så højene rammer stenen ind, kunne man nærmest sige. Så den står lige her. Og den skriver han så også noget på, kan man sige.
Ja, vil du ikke fortælle, hvad der står på den?
Der er seks linjer. Og man skulle tro, at det egentlig var ret lidt, men han formår alligevel få sagt ret meget. De første tre linjer er sådan lidt traditionelle. Dem handler om, hvem han er, og hvem den her sten er lavet til. Og fordi det er sådan, man gør i traditionen, kan man sige, på det her tidspunkt. Så der skriver han hedder Harald, han er konge, og stenen er til hans far Gorm og hans mor Tyre. Og så kommer der tre linjer mere. Og der må man for alvor sige, at han går i gang med at sige nogle ret specielle ting, som vi stadigvæk stusser over 1000 år senere. Fordi der skriver han så, at han er den Harald, der har vundet sig hele Danmark og Norge og gjort danerne kristne. Det var de tre linjer. Det er jo faktisk, der er en del at pakke ud der, kan man sige.
Ja, men altså, på den anden side må man også sige, at hvis man skal sidde og hakke det ind i en sten, så vil man også helst holde sig. Formulerer man sig kort, tænker jeg, når ikke man bare kan skrive det på computeren og slet igen.
Ja, det er sten-twitter, vi snakker om her. Det skal være kort og kontant.
Men lad os så lige springe lidt tilbage igen, fordi som du sagde, så sprang vi en del af historien over. Der var hele Gorm og Tyre som hans forældre. Vil du ikke starte med at pakke det lidt ud?
Jo, det vil jeg da i hvert fald. Så det er jo ret spændende, at Gorm laver en runesten til sin kone, Tyre. Han skriver sin kone, det er derfor, jeg bruger ordet. Fordi vi har faktisk også en anden runesten lavet til hende. Lavet af en, der hedder Ravnungetue, og han kalder hende for dronning. Tyre. Så hun, vi ved, hun er dronning, men vi ved altså også, hun er Gorms kone. Mm-hmm. Og hun kunne sådan set godt have været begge dele separat, men sikkert også på samme tid. Eller det kunne hun jo selvfølgelig. Men der er meget, der tyder på, at Tyre var utrolig magtfuld og interessant og spændende person, som vi ved alt for lidt om, desværre. Hun er tabt lidt i historiens tåge. Men meget tyder på, at hun er lokal fra Sønderjylland og fra den øverste del af magthierarkiet. Arvingen til området lige frem. Noget i den retning. Og Gorm så kommer udefra og overtager magten i den her handelsby, vi allerede har snakket lidt om, Hedeby. Den kommer han nemlig sammen med sin far Hardeknud og overtager i 934 eller noget i den retning. Men for ligesom at blive legitim eller lovlig kongemagt, så tyder det altså på, at han gifter sig ind i eliten, ind i aristokratiet i området, som er Tyre. Så Gorm kommer udefra. Det er vores gæt, det her, skal jeg lige sige, ikke? Men Gorm kommer udefra, overtager magten i området og gifter sig med den lokale prinsesse, mere eller mindre, eller dronning. Og derved skaber de en magtbase, som så faktisk holder rigtig godt. Det kaldes jo så Jelling-dynastiet, fordi de får nogle børn. En af dem er ham, der kommer efter dem på tronen, nemlig Harald, som så gør alt det, vi lige har snakket om på den store sten.
Ja, det var jo så heller ikke småting. Altså, han vandt sig hele Danmark med egne ord, så der må have været noget, som Gorm trods alt ikke herskede over, så tog han lige Norge med i købet. Du nævner andre børn også. Er der flere, vi lige skal omkring, inden vi går videre?
Jamen, der er i hvert fald en anden, der er relevant i den her sammenhæng her. Der er en del interessante børn, men ham, der måske skal nævnes, det er Haralds storebror Knud. Fordi at herinde i kirken, der har vi faktisk blev der lavet en udgravning i 1970'erne, hvor man fandt nogle knogler fra en mandsperson. Og man regner faktisk med, det i Gorm den Gamle. Og at han startede med at blive begravet over i Nordhøjen, og så blev taget ud, da Harald blev kristen, og så genbegravet der, hvor kirken står. Men vi er ikke sikre. Vi regner med det. Det er det mest sandsynlige. Men en af de andre teorier er, det er, at det er Knud, Haralds storebror, som ifølge Saxo dør over Irland, mens han er på besøg derovre. Irland kan ikke rigtig lide ham.
Altså på besøg vil det være det, vi andre kalder hærgetogt. Han har været, altså var han i krig, eller det er vel?
Ja, det er altså, midt imellem, ikke? De var sådan invasionsstyrken, kan man ligesom sige. Så de havde taget noget af Irland og sad, ifølge historien, så mener jeg, at de sidder og kigger på sådan nogle vikinge-olympiske lege-agtige ting, nogle sportsbegivenheder. Og så bliver han så skudt af en af de sure irer, fordi de er jo besættelsesmagten. Og så bliver han skudt lige i maven af en pil, men for at de ikke skal ligesom få høj moral, de der satans irer der, så lader han som ingenting og ser legene færdig, før han så lægger sig til at dø og sådan noget. Meget, meget heldigmodigt.
Men så også fra Saxo, som vel også har en vis ry for at have pyntet lidt på og givet nogle helte sådan tendenser.
Ja, det kan man godt sige. Der er også en anden historie i det, der hedder Jomsvikingesagaen. Den er om mindst lige så upålidelig, kan man så sige. Men den siger, at Harald møder Knud før jul op i Limfjorden. Og Harald er misundelig, fordi at Knud skal være kongen. Så de mødes med deres flåder til jul op ved Limfjorden, inden de skal ned til mor og far. Og så benytter Harald lejligheden til lige at snigangribe Knud og hans flåde og slå ham ihjel. Og derved bliver Harald kongen. Så der er virkelig to meget, meget forskellige udlægninger af historien om Knud, hvordan han dør. Men pointen er, at der er en storebror, der hedder Knud, der skulle have været kongen. Men han dør, og så bliver Harald konge.
Og Harald må have været dygtig. Altså, man bliver jo ikke konge over et større område end sin far, uden at have en vis form for talent, tænker jeg.
Alt det, man kan vælge at sige om Harald, godt og skidt, så er der i hvert fald en ting, man ikke kan tage fra ham. Han er et ekstremt talent til at spille det politiske spil. Han er skånselsløs og alt muligt andet, men han formår, virker det til. Han er yderst informeret og yderst kompetent i de beslutninger, han tager, og den måde, han spiller det politiske spil på.
Og det ved jeg, det leder lidt over til at snakke om religionen, fordi det er jo ligesom noget af det, der står på stenen. Han kristner danerne. Og hvad er det for en... der er utrolig mange ting, vi kan gå ind her, men lad os starte med hvorfor. Hvorfor kristne danerne som konge?
Ja, igen, der kan man spørge mange forskellige mennesker, og vi vil alle sammen have nogle forskellige svar. Fordi at der er jo selvfølgelig hele det religiøse aspekt. Det vælger jeg at se lidt bort fra.
At det er også utroligt svært for os at hoppe tilbage og tolke på hans religiøse sådan tendenser. Det ved vi ikke, men Men hvad kan man se udefra med sådan arkeologens briller om, hvorfor det kunne give mening?
Lad mig lige gøre den anden færdig først, fordi det vi ved i hvert fald, det er, at alle livets store spørgsmål, de bliver forklaret religiøst på det her tidspunkt, uanset hvad. Om man så vælger den ene eller den anden religion. Så alt det religiøse brille vil altid være den optik, man kigger på folks forståelse på det her tidspunkt på. Gav det mening? Det blev en lidt snørklet sætning.
Men det, man skal huske, at når man står her og er lidt sådan sekulær og ikke går så meget op i religion måske, så betød religion bare meget dengang. Man kan ikke komme ud over, at det religiøse var vigtigt, ligegyldigt om man troede på det ene eller det andet, så har det været en stor ting at skifte religion.
Det har været en stor del af den måde, man definerer sit liv på. Men der kan være mange, mange forskellige ting, der definerer ens liv, også i vikingetiden. Og jeg vil sige også generelt set, så virker vikingerne til at være først og fremmest pragmatikere. Altså man kan godt sige en ting og gøre noget andet, hvis det giver mening i øjeblikket. Alt det der, det virker til, at vikingerne generelt er et meget pragmatisk folkefærd, som ikke lader sig binde af religiøse dogmer.
Lad os komme tilbage til, hvorfor er det, at hvad kan man sige, det kan give mening for Harald at lave det her religiøse skift, ikke bare for ham selv, men for et helt land?
Ja, det var egentlig det, vi skulle frem til. Vi skulle lige en omvej. Hvis man kigger på det, på de ting, vi så ellers kan se, hvor jeg vil mene, at specielt når vi er oppe i det her luftlag og i 900-tallet, så er vi oppe i noget statsdannelse, hvor der er økonomiske incitamenter, der er større end de religiøse. Ligesom det også er i dag, hvis du spørger mig i hvert fald. Fordi det vi kan se, det er, at der er et enormt pres fra Europa. Specielt fra ham her Otto, den tysk-romerske kejser, på Harald på det her tidspunkt. Vi er et hedensk udkantsland i Europa. Og Otto, han har et tilnavn. Han bliver nemlig også kaldt for Otto Frelseren. Fordi han godt kan lide at frelse hedninge. Og det er altså med sværdet i hånden. Det er den måde, han frelser på. Og i 955, der var han nede og frelse nogle ungar, som så lærte det på den hårde måde, kan man sige. Men frels blev de da, om de ville eller ej. Da Harald han er kongen, så er Otto godt i gang med at få tilsagn fra paven om, at det ikke ville være en god idé at komme op og frelse nordboerne, fordi at vi er eddermame irriterende. Altså, vi angriber hele tiden kystbyerne på de mest opportune tidspunkter. De er informeret om, hvornår en eller anden by lige er afsluttet en krig med en anden by, og er helt fattig, og har ikke mere, altså alle deres soldater er i forvejen såret. Det er på de tidspunkter, vikingerne angriber på nede i Europa og sådan noget. De ved, hvad der foregår, de er informeret, og de er super irriterende.
Det kan være, vi skal sætte lidt flere ord på, i hvor høj grad vikingerne hærger Europa på det her tidspunkt. Hvor meget betyder vikingeangrebene for de sådan europæiske riger?
Det er lidt svært at afgør helt præcist. Altså i 800-tallet er det en stor ting. Når vi kommer op i 900-tallet, er det som om, at der begynder at komme lidt andre boller på suppen. Der begynder at blive lidt mere organiseret. I 800-tallet så er det jo stammer, mindre høvdingedømmer, der tager på egne togter, der slår sig sammen med andre og laver større togter. Der er det ren det vilde vest, skulle jeg til at sige. Og det er ud af det, Godfred han også ligesom skaber en ret stor magtbase på, men den er jo altid søborgen. Det vil sige, at man kan jo ikke holde et land, hvis europæerne vælger at samle en kæmpe stor hær og kommer og invadere. Det kan man ikke gøre noget imod. Men man kan styre vandvejene, man kan komme hurtigt ind og ud. Man kan, altså det er søvejens guerillakrig. Den er uorganiseret.
Og det vikingerierne, der her er, altså de er herrene på havet og langs med floderne på de her vikingeskibe og kan komme og raide europæiske storbyer sådan næsten efter for godt befindende, hvornår de nu tror, det er mest opportunt at angribe den ene eller den anden by i det, efter den ene eller anden krig, de nu selv har været udsat for, de her stakkels byer.
Ja, og så bliver de jo mere og mere dominerende sådan rundt omkring i det nordlige Europa, i England også og så videre, ikke? Hvor man har en gammel historie igennem hele 800-tallet også. Men altså, det er spredt fægtning. Det er små enklaver. Det er ikke betydeligt organiseret, og det er det, der ændrer sig med Harald Blåtand, hvis du spørger mig.
Og han er også nede og angribe i Europa, eller formår han bare at undgå at blive invaderet af det store romerske kejserrige?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der er lidt forskellige udlægninger af det. Der er en kilde, der nævner noget med, at han er nede og hjælpe sin allierede i Normandiet med at afstå et angreb dernede, inden han bliver konge. Det kunne jeg godt forestille mig. Nu kunne man jo forestille sig, at når man nu ikke er, når man er prins Joachim og ikke frede, altså så skal man prøve på en eller anden måde at gøre sig nyttig på en anden måde, fordi man skal jo ikke være, man står jo bare nummer to klar på en eller anden måde. Så man kunne faktisk sagtens forestille sig, at han er vokset op i Europa i sådan en udveksling af en eller anden allianceudveksling mellem Gorm og en anden, eller noget i den retning. Han er i hvert fald, han får en god uddannelse, tror jeg. En rigtig god uddannelse. Og så hærger han sgu nok også rundt i et stykke tid nede i det sydfynske øhav, og får sådan nogle rockervenner, der han kalder for jomsvikingerne og sådan noget. Danner sig lidt erfaring. Måske slår han sin egen storebror ihjel for at blive konge, det ved vi ikke. Men altså, ja, han går rundt og Han okser lidt rundt og styrer, hvad han nu kan styre, indtil han så ender med at blive konge. Og så er han faktisk enormt vel rustet til den opgave.
Og det, han så formår, det er så at undgå, at den her tysk-romerske hersker, Otto, var det sådan, han hed, at han rent faktisk får held til at få lov til at være den, der omvender de stakkels hedenske danere.
Det er jo et meget, meget stort spørgsmål, og det kræver mere end den tid, vi har nu, fordi hold da op, der foregår meget på det her tidspunkt. Harald spiller et spil, kan man sige, men der er et pres fra både et militært pres, et økonomisk pres og et kristen og et kulturelt pres på det danske område, da Harald han er kongen. Og det prøver han at navigere i. Sådan vil jeg sige det. Om Otto den Store i forvejen bestemmer mere, end jeg giver indtryk af, er ikke usandsynligt. Høj, det var en helgarderingssætning der. Men,
altså forstået på den måde, at Harald måske har været en form for undersåt vasal, altså lokalkonge under Otto. Altså han i hvert fald været i et magtforhold til ham, fordi han ville kunne invadere over land og udradere alt, hvad der var heroppe.
Det kan vi overhovedet ikke afvise.
det var igen lidt en helgardering. Nu er det Harald, der står som den, der kristner Danmark. Ja. Det har han selv skrevet ned, taget æren for. Ved vi, hvor meget kristendommen fyldte i Danmark, inden den her runesten blev sat, og Harald blev konge?
Ja, det gør vi. Det fyldte noget. Folk har vidst om det, i hvert fald. I starten af 800-tallet, eller i 820'erne, der laver Ansgar en kirke i Ribe, og han har også lige fået lov til at lave en i Hedeby. Så de første kirker er begyndt at blive lavet. Ifølge de tyske historiebøger, der laver den tysk-romerske kejser tre biskopsteder i Danmark i 948, det vil sige, mens Gorm han er konge. Jeg tror ikke, der har været nogen biskopper til stede der. Jeg tror, det har været en bureaukratisk papirhandling nede i Bremen. Men så kristendom presser hårdt på, og på alle mulige måder. Nu er det så også sådan, at der er en kæmpe forskel på de her to religioner. Og det skal måske lige nævnes, fordi at vi snakkede lidt om det her med asereligion, at det er sådan en krigerreligion, som bliver en elite-religion. Og det vil sige, at religionen er faktisk på mange måder forbeholdt eliten. Det er krigerne, der dyrker den her religion. Det er et åbent spørgsmål i samfundet. Hvad for en Gud du vil tro på? Hvordan du vil dyrke den Gud? Du kan tro på Jesus. Det står der frit for. Det er ikke ulovligt. Men det virker til, at ceremonierne, de religiøse handlinger, blodene, de er eksklusive. Det er kun for de udvalgte, for de få, for hirten i det her tilfælde, kunne man sige. Ikke? Det vil sige, det er en elite-religion, hvor det er kun for eliten. Mm. Og religionen har også sådan en idé om, at den status, du har i livet, den får du med dig i døden. Det vil sige, ind i dit næste liv. Det vil sige, at det er jo super fedt for eliten at have den religion, ikke? Fordi det betyder, at hvis du nu er konge, eller høvding, eller stormand, eller et eller andet, så når du dør, jamen så når du vågner op i Valhall, eller hvor du nu vågner op henne, så er du stadigvæk samme status. Du er en sej gut, ikke? Og det er jo super fedt, men til gengæld er det måske ikke det mest interessante for dem, der er nederst i samfundet. Hvis du er træl, eller ultra fattig, bor på gaden, og du er asatroende, og du ved, når du dør, så er det bare mere det samme. Så er det måske ikke det mest attraktive i hele verden. Og det betyder faktisk også, at vi kan se, at det er nok eliten, der holder fast i den gamle religion, mens resten af befolkningen er, i hvert fald store dele af den, kunne godt på det her tidspunkt være konverteret allerede. Så det kan godt være et internt pres i samfundet for, at han skal skifte ud til kristendommen. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror igen, det handler om pragmatisme.
Men det har ikke, altså han har ikke skulle ud med sværet i hånd, og kristne hovedpartner sine undersåtter, de kunne i forvejen godt have været meget modtagelige for den religion, fordi den gav mere mening for dem, der ikke lige var en del af krigereliten.
Ja, det, sådan kunne man godt sige det. Nu tror jeg også, det handler rigtig meget om den her pragmatisme, som jeg snakkede om før. Hvad får jeg ud af at ændre noget? Hvis jeg får noget ud af det, hvorfor skulle jeg så ikke ændre det? Og det er på det punkt, jeg tror, at man, det er et lys, man skal se Haralds konvertering, som han skriver om på stenen. Fordi Harald får i hvert fald en utrolig masse ud af det. Så også, hvis du tager det, han skriver for gode varer jo. Fordi det her, det er ikke nødvendigvis sandheden, men det her, det er jo i hvert fald stedet, han proklamerer det.
Ja.
Og det er det, der er interessant ved det. Det betyder, at det kan jo... Jeg tror i virkeligheden, Harald har været fuldstændig ligeglad med, om danerne var kristne. Mm-hmm. De kunne tro på lige, hvad fanden de havde lyst til. Det handlede om, det var, at dem i Europa vidste, at nu var vi kristne. Fordi det var det, der gjorde forskellen. Og det der med, at vi siger, at vi er kristne, det giver nogle enorme fordele, som jeg tror langt de fleste i Danmark har kunnet mærke. Handlen bliver lige pludselig med et trylleslag meget, meget lettere. Nu er det, altså, de kristne vil ikke handle med hedninge, sådan officielt set. Men hvis vi er kristne, så er det jo som at åbne det indre marked ned i Europa. Nu kan man handle, og Hedeby, som Harald kontrollerer, bliver lige pludselig, ikke, som det var det i hvert fald også inden, men nu bliver det for alvor porten mellem Europa og Norden. Alt kommer derigennem. Det er så mange penge, vi snakker om. Harald, han lige pludselig skraber ind i kassen ved at sige, at han er kristen. Han undgår også at blive invaderet. Og ikke nok med det, så får han også den fordel, at han nu kan begynde at introducere kirkens folk i landet. Bygge kirker. Og kirkens folk, de er super gode til at organisere. Det har de stor erfaring med nede i Europa. Og jeg tror, Harald udnytter det, fordi Harald gør landet større. Han centraliserer magten og omorganiserer det. Og han har brug for bedre organisering i det større land, og kirken kan hjælpe ham. Så ved at skrive i 965, at vi er kristne her i Danmark, så undgår han i første omgang i hvert fald at blive invaderet af tyskerne. Han åbner for sluserne handelsmæssigt, og han bliver bedre organiseret. Alle sammen kæmpe fordele i hans projekt om at blive en større og mere magtfuld konge i Danmark.
Mange har måske også hørt eller ligefrem lært i skolen, at Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget i Lyndenæs i Estland i 1219. Men den fortælling holder næppe. Janus Møller Jensen er direktør for Dansk Jødisk Museum og har blandt andet været med til at skrive bogen, da danskerne fik Dannebrog, der fortæller, hvordan det fine rød-hvide flag blev dansk, når nu det ikke kom flyvende i 1219 i Estland.
Det er helt sikkert, at det har noget med dansk deltagelse i korstogene at gøre. Allerede i 1100-tallet, der bliver den danske konge Valdemar den første afbildet med en korsfane i forbindelse med sine korstog i Østersøen, hvor der bliver grundlagt et stort dansk imperium som konsekvens af en række danske korstog mod de hedenske venter i Østersøen. Så der er ingen tvivl om, at denne her korsfane har en oprindelse i de danske korstog i Østersøen og i dansk korstogdeltagelse til det hele land. Det er der meget lidt tvivl om. Men første gang, vi egentlig sådan har egentlig Dannebrog, altså en rød fane med et hvidt kors afbildet, det er en våbenbog fra 1300-tallet. Men derefter er der heller ingen tvivl om, at det er den danske konges symboler og fane, og på den måde jo egentlig også et symbol for Danmark.
Når du kalder det kongefanen, så ligger du ligesom en eller anden noget ind i det. Det har været brugt på en anden måde, end vi gør det i dag.
Ja, der er jo ingen tvivl om, at det var den danske konges rigsvåben, altså et symbol på Danmark. Og det her med, at det i dag vejer alle mulige steder, om det er ude foran sexshoppen ved grænseovergangen, eller i fødselsdagslagkagen, eller over kolonihaverne, så er Dannebrog blevet et enormt folkeligt symbol, men det blev det først i 1800-tallet. Og det var faktisk først i 1830'erne, at kongen gav tilladelse til, at andre end kongen måtte flage med Dannebrog. Så det her med, at Dannebrog er blevet folkets flag, det er en meget ny ting. I middelalderen og helt op til 1800-tallet, der var det altså den danske konges flag, og det var kun ham, der måtte bruge det.
Har sådan en fyr som Harald Blåtand også haft et flag før Dannebrog så?
De fleste konger og fyrster i middelalderen og måske endda helt tilbage til vikingetiden har haft en eller anden form for symbol. Og sagaerne fortæller om den gamle ravnefane, som man brugte, når man gik i krig. Men et flag i den sådan mere moderne forstand, det har det ikke været.
Hvilken funktion har de så haft, for eksempel ravnefanen?
Så har det været et krigsbanner. Altså de fleste fyrster og områder og krigere har haft et mærke, som man har brugt til at samle sine tropper omkring sig, på, ikke mindst på slagmarken, men jo også haft de her banner, som har vist fyrsteslægtens hus eller fyrstens våbenmærke, som meget synligt symbol for den enkelte fyrsteslægt eller kongeslægt. Så det har været udbredt, at man har haft masser af vejnebanner i middelalderen, men det har ikke været et nationalflag på den måde, som vi opfatter det i dag.
Historien om, at Dannebrog falder fra himlen, altså hvordan kan den være opstået? Er der nogen teorier om det?
Ja, det kan faktisk siges meget præcist, fordi legenden om, at Dannebrog faldt fra himlen, den var... Den må have eksisteret, den var i hvert fald kendt af to historikere i 1500-tallet, i begyndelsen af 1500-tallet. De sad og samlede materiale til at skrive Danmarks historie, og de nævner begge to, at der er en legende, der fortæller, at Dannebrog faldt fra himlen under et dansk korstog i Estland, men at det skete i 1208. Det er jo noget andet end det, vi normalt lærer i skolen. Man siger, at det skete i slaget ved Lyndanis i 1219. Men det skyldes faktisk også de her to historikere, fordi den ene af dem, han sad sådan og tænkte, 1208. Han kendte da ikke til et dansk korstog i 1208. Det var der ikke nogen af de andre kilder, han havde tilgængeligt, der nævnte. Så men han vidste, at der var et stort slag og et stort dansk korstog i 1219, så må ikke de to ting hang sammen. Og så ændrede han simpelthen bare årstallet på begivenheden. Og det har man så fulgt lige siden. Så det er altså de her to historikere, som nævner legenden første gang. Men så er vi jo også tilbage til det der med faldet så fra himlen. Ja, det har vi da i hvert fald en kilde, der siger, men vi kender den ikke før 1520. Der er ingen tvivl om, at Dannebrog er en i sin oprindelse på et eller andet tidspunkt, har det noget at gøre med dansk deltagelse i korstogene. Så det er en korstogsfane, ikke? Og det er jo sådan lidt fascinerende at forestille sig der, når man sidder og sætter Dannebrog ned i fødselsdagslagkagen, ikke? Så er det i virkeligheden sådan en gammel krigsfane, der pynter flaget, ikke? Og når man så råber hurra, så er det jo også sådan et gammelt kampråb, der egentlig betyder noget sådan i retning af dræb, ikke? Så det er hurra, så til tante Oda, ikke? Og så er det lange hurra, så er det dræb, og så kommer den gamle korstogsfane på kagen. Så det er jo et meget festligt billede, men det siger også noget om, hvordan nationale symboler de kan skifte karakter over tid.
Fortalte altså Janus Møller Jensen, historiker og direktør for Dansk Jødisk Museum. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Jeg står i dag ved siden af Jellingestenene, og det gør jeg sammen med museumsinspektør ved Museum Kongernes Jelling, Adam Bak. Adam, nu er vi gået indenfor i jeres udstilling, og vi skal snakke lidt om tiden efter Harald og kirken og kristendommen. Hvad repræsenterer den her fine stenkirke, Jelling Kirke, vi stod ude ved siden af før?
Den repræsenterer jo livet efter konverteringen til kristendommen og de næste 1000 år. Det er vel det korte svar.
Du åbnede op for dig ude det her med, hvor meget, eller hvorfor det var en god idé rent pragmatisk for Harald og kristne. Altså det gav alle mulige fordele. Man undgik at give dem en anledning til at invadere nogen, der var hedninge. Man fik åbnet op for handel, man fik åbnet op for en sameksistens med Europa. Hvad betyder det for sådan det for det samfund, vi havde her? Opgiver det en opblomstring økonomisk, og påvirker det også samfundet på andre måder?
Ja, det gør det. Og om det kommer op fra eller ned fra, det er lidt svært at se, men vi kan jo se i hvert fald med Haralds ændringer i samfundet, at landet bliver mere organiseret. Meget mere organiseret. Og derved også økonomisk stærkere. Men det er mest af alt den her organisering. Men altså, det ser ud som om, at folk generelt bliver del af et mere organiseret dansk samfund, som bliver sat i system. Man får ledingsstrukturer og alt muligt andet. Og det gør jo, at Svend Tviskæg, Harald Blåt, hans søn, kan samle en flåde, en ret stor flåde på et tidspunkt, omkring 991, tror jeg nok det er, og så ender faktisk med at sejle til England og invadere store dele af England og blive engelsk konge, inden han dør. Og det gør så igen, at Svend Tviskægs søn, Knud Haralds barnebarn, konsoliderer magten i en europæisk stormagt, der bliver kaldt for Nordsjø-imperiet, som mere eller mindre består hele Nordeuropa, og som er den eneste reelle stormagt på det tidspunkt i hele Europa. Og det kommer ud af Haralds ændringer i samfundet og hans konvertering til kristendom og alle de her ting. Så det gør faktisk, hvis man skal slå hovedet på sømmet, så Haralds ændringer gør, at inden for to generationer, så ender Danmark fra at være udkantsland i Europa til stor rige i Europa.
Jeg kunne godt tænke mig at runde en ting af til sidst, fordi vikingen, det er jo sådan, altså, det er vel nærmest en af de mest populære historiske emner, der findes. Altså, jeg ved ikke, om hvis man er 2. verdenskrig-historiker, så har man måske lige så nemt ved at få et publikum. Men som efteråret, så allerede i fortiden, der begynder den her vikingemytologi jo at blive brugt som en del af fortællingen om Danmark. Altså sådan Saxo og historikerne op i det 1200-tallet. Hvordan bruger de vikingerne og vikingemyterne?
Når Saxo skriver, så skriver han under Valdemarerne. Der er en national opblomstring på det tidspunkt, og der er en krig i gang med tyskerne. Der er en anden en ud over Saxo, der hedder Svend Aggesen. Det er mere udtalt hos ham. Han skriver 20 år før cirka. Der er et udtalt tyskerhed. Og der er en national vækkelse, som ligesom handler om at definere sig ud fra at hade tyskerne på mange punkter. Og det har man jo så kunnet bruge adskillige gange op igennem historien, kan man så sige. Men i den sammenhæng, så bliver nogle af de her ting fra vikingetiden interessante, blandt andet Dannevirke. Fordi Saxo skriver faktisk, at Tyre laver Dannevirke. Og det er sådan lidt, kan man godt sige, er lidt mærkeligt, men det er fordi Tyre er en utrolig interessant historisk skikkelse. Problemet er bare, at man ved, hun er en legendarisk, super sej kvinde, men som regel så plejer de her helte og heldinder at have en eller anden form for bygningsværk tilknyttet sig. Det havde Tyre ikke. Til gengæld anede man ikke, hvem der havde lavet Dannevirke. Og så slog Saxo lige dem sammen. Og så havde man en skidegod fortælling, som kunne samle danskerne i forsvaret mod de onde tyskere.
Så vi var ude i, at hun blev bare lige koblet på den her bygningsværk, som var blevet lavet 500 år før hun overhovedet opstod.
Ja, det er jo en sandhed med modifikationer, for den bliver bygget ud masser af gange. Harald Blåtand bygger også på Dannevirke, så den bliver lavet større og vildere i vikingetiden. Men vores dendrokronologiske undersøgelser viser bare, at det er med al sandsynlighed ikke noget, der sker, mens Tyre er i live, men det er noget, der sker, mens Harald er i live.
Det kan være bare lige, nu siger du dendrokronologiske undersøgelser. Det er her, hvor vi kigger på træringe og får de her størrelser. Altså, jeg synes, det er super fascinerende. Jeg elsker dendrokronologi. Altså, jeg synes, det der med, at vi faktisk, altså, I kan finde et stykke træ, og så kan I sige, hvornår det har vokset hele vejen ned igennem, bare ved at se på forholdet mellem ringene. Det er super sejt. Jeg synes, det er så fedt.
Ja, det synes jeg eddermame også, og jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der gør det for mig.
Altså, nu har de vel så også fået hjælp af computeren. Altså, nu kan man bare tage et billede, og så scanner man det ind, og så får man vel altså, nærmest plottet ud, hvornår det her stykke træ, det, altså, hvornår den sidste årring voksede.
Ja, det kan man godt, men det handler stadigvæk om et skønt spørgsmål, og det kommer an på, hvilke computerprogram og hvem, der har lavet det, fordi det jo handler jo om ring nummer E2054 er defineret rigtigt eller forkert og alt muligt andet. Så det kan blive meget, meget nørdet rigtig, rigtig hurtigt.
Men stadigvæk bare det, at man kan få et skøn, fordi man har fundet så mange stykker træ, der alle sammen er vokset overlappende i Nordeuropa, og så har man de der ringe og forholdene mellem dem, der giver.
Jamen, det er fantastisk.
Ja, jeg elsker
det. Det er ligesom iskerneboringerne. Ja. At det bare borer sig ned igennem, og så kan man jo se, når der er mere aske i isen, så har der været et vulkanudbrud. Man kan se det samme aske i årringene fra samme tid.
Det, altså, ja, jeg er jo helt på det. Jeg har naturvidenskabelig baggrund. Jeg bliver simpelthen så glad over den slags, når de der ting, de falder sammen. Adam, tak. Museumsinspektør ved Kongens Jelling. Tusind tak, fordi du ville vise mig rundt her i dag.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Det her, det var Kraniebrud for i dag. Jeg har været på jagt efter historien om, hvordan Danmark er opstået, og jeg har som sagt været på besøg i Kongernes Jelling med museumsinspektør Adam Bak. Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram. Programmet i dag, det er en del af en lille miniserie, hvor jeg er på jagt efter, hvor vi kommer fra. Og hvor vi kommer fra handler jo om, hvordan man definerer vi, og hvor man stiller sig og kigger tilbage. Mit første program handlede om universet og solsystemets opståen. I andet program, der kiggede vi på livets opståen og menneskerasens. I dag var det Danmark. Og i næste og sidste program, der tager vi et kig på videnskaben. For en af de ting, der adskiller os mennesker fra dyrene, det er vores viden og teknologi. Det område, det dykker jeg ned i sammen med museumsinspektør Hans Buhl. Husk, at du kan finde det her og alle vores andre programmer på podcast. Tak fordi du har lyttet med. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.